Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes, ons kan die woord van die Here oopmaak by Filippense hoofstuk 2. By Filippense hoofstuk 2. Filippense die tweede hoofstuk. Dit sal dan die eerste aflewering wees onder hierdie verontmoedigingsreeks onder die algemene tema of oorhoofse tema van verneder jou voor God. En as ons met mekaar gaan gesels in hierdie verontmoedigingsreeks, is dit 'n ernstige oproep om jouself te verneder voor God. Verontmoediging beteken om jou knie te buig voor die Here, om jou laag te maak voor die almagtige God. Dit is 'n spesiale tyd met 'n spesiale reeks dienste met die doel dat u jouself weer eens moet toewy voor die almagtige God. En daarom praat ons met u onder hierdie tema verneder jou voor God. En 'n teks wat ek wil koppel aan hierdie tema en aan hierdie reeks is die vanuit Matteus hoofstuk 23 vers 12. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Laat ons op hierdie waarskuwing in hierdie dag let, maar laat ons ook op die besondere belofte daarop let. Wie homself verhoog sal verneder word, maar wie homself verneder, die sal verhoog word. Let op hierdie ernstige woorde, en ek wil u vra om moeite te doen om so ver as moontlik hierdie reeks by te woon. Het jy dit, u dit fisies bywoon, ons wil u regtig aanmoedig om dit in persoon by te woon, om kerk toe te kan kom. Daar is 'n besonderlike teenwoordigheid van die Here ook in die erediens, daar is 'n besonderlike belang van God in die erediens. Maak moeite en koop die tyd uit om hierdie reeks ook by te woon, maar diegene wat ook inskakel, u is welkom, maar maak moeite en koop die tyd uit om hierdie reeks ook so ver as moontlik by te woon, want daar is 'n groot en 'n baie ernstige nood aan verontmoediging in ons dag. Mega 6 vers 8 vra die vraag: wat vra die Here jou dan anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Wat vra die Here vir jou anders in hierdie dag as om ootmoedig vir hom te wandel? Daarom hierdie ernstige oproep tot voor ootmoediging, en Here vra u om jouself te ootmoedig voor hom en so met hom te wandel. Luister dus na hierdie boodskappe en u siel sal lewe. Kom ons lees die teks saam, Filippense hoofstuk 2. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige teederheid van en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes,
soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na my, na sy wel beha. Net tot sover, en onfeilbare woord van die Here. Hy wil vra dat die man sal staan as verteenwoordigers van die huisgesin, dan bid ons saam. Ons hoog verhewe Here Jesus Christus, en hierdie môre wil ons laag voor die voete kom buig. Here, ons is absoluut afhanklik voor U. Daar is niks wat ons sonder U kan doen nie. Here, ons kan nie eers ons hoofde buig, ons oë toemaak en ons siel ophef tot U, as U ons nie daartoe in staat stel nie. Here, ons sou nie vanoggend uit ons bed kan opklim, ons klere kan aantrek, in die kar klim en kerk toe te kan ry, as dit nie vir U was wat ons daartoe in staat gestel het nie. Here, ons sal nie vanoggend die woord van Heer kon aanhoor en lees, as U ons nie die wonderlike gawe van sig en gehoor gegee het nie. Here, ons sou nie kon begryp die woorde van die woord, as U ons nie 'n gesonde verstand gegee het om dit te kan aanhoor en te kan verstaan nie. Here, ons sal nooit die woorde van die woord kan verstaan, as dit nie vir die verligting was wat die Heilige Gees ons bied nie. Here, in hierdie môre is ons totaal en al afhanklik van U. Here, ons is nietige stofkorrels van wesens, wat nie eers werd is om enigstens in U teenwoordigheid te wees nie. Maar U beloof, waar twee of drie in my naam vergader, daar is U self ook teenwoordig. Ons wil U dank vir die grote gawe. Ons wil U dank vir hierdie groot geleentheid, hierdie grote genade wat U aan ons skenk. Ag Here, in hierdie môre wil ons niks anders weet as Jesus Christus en Hom as gekruisigde nie. Ons wil kom vra dat U alle gedagtes sal uitban, sal uitwoed, wat nie tot eer en verheerliking van U naam sal wees nie. Ons wil kom vra dat U die onstuimige gemoed sal kom stil, dat U wysheid sal gee waar wysheid tekort kom, dat U vrae sal antwoord waar daar vrae in die gemoedere is. Ons wil kom bid vir elkeen se omstandighede, Here, waar werke weer ernstig besig is, waar studies weer hoogty vier. Here, wil ons ook saam met hierdie verskriklike besige tyd ook U kom dank vir die onderneming van ons matrieks, dat U hulle gesonde verstand gegee het, waar hulle in moeilike omstandighede, waar hulle in ongewone omstandighede, Here, oor 'n rekenaar hulle skool ook kon afhandel, hulle skoolopleiding kon afhandel. En ons wil U al die lof en al die eer daarvoor kon gee. Dankie vir elkeen wat hulle studies kon afhandel in hierdie tyd. Dankie vir elkeen wat 'n goeie werk kon kry en bevordering kon kry, maar ook vir die slegte wat U vir ons gegee. Dankie daarvoor, want ons weet, dit is alles uit U hand uit, die goeie en die slegte. Sou ons dan net die goeie uit U hand aanvaar en nie ook die slegte nie? Ons wil U dank dat U alles ten goede meewerk vir die wat U lief het. En hierdie môre wil ons kom dank vir nog 'n lewensjaar wat U by ons verjaardag vriende en familie kom voeg het. En ons wil U kom vra dat U hulle besonderlik sal seën in hierdie jaar. Maar Here, ons belang in hierdie môre is rondom U woord. En ons wil kom vra, Here, dat U besonderlik sal onderneem. Werk in ons harte, werk in ons gemoed, werk in ons verstand, en Here, dryf ons, dat ons tot ons knieë kan kom, in vernedering voor U. Ons bid dit, en ons vra dit in U naam alleen. Amen. Geliefdes, in vers 8 lees ons hierdie woorde. Hy het homself verneder. Hy het homself verneder. Ons lees dan uit hierdie teks en ons praat met U onder hierdie tema: Jesus, ons voorbeeld in selfvernedering. Jesus, ons voorbeeld in selfvernedering aan die hand van hierdie vers 8, hy het homself verneder. As ons praat in hierdie reeks rondom die tema God en die oproep om jouself te verneder voor God, is dit sekerlik die belangrikste om te weet waar rondom ons praat. Baie keer is daar kerklike terme wat mense nie altyd kerklik verstaan nie. Ons moet dus die definisie vanuit die woord van die Here put, om te kan sien die voorbeeld van ons selfvernedering in die Here Jesus Christus. Dat hy homself verneder het, en die oproep is ook dieselfde aan ons, dat ons onsself moet verneder voor die almagtige God. Daar is nog niemand wat sulke hoë posisie beklee het soos die Here Jesus Christus nie. En daar is nog niemand wat sulke hoë posisie prysgegee het soos wat die Here Jesus Christus prysgegee het nie. Niemand het homself nog ooit so ver verneder soos die Here Jesus Christus self nie, want daar was nog nooit iemand wat sulke hoë posisie beklee het, maar afgesien van dit, was daar nog niemand wat sulke laagte van laagte beleef het soos die Here Jesus Christus nie. Hy het vanuit die allerhoogste hemele homself verneder tot in die diepte van die graf, waar hy die dood in die oë gestaar het, dit beleef het, maar dit ook oorwin het. Die hoogste van hoogte bereik ook die diepte van laagte, alles om sy voorbeeld uit te leef van selfvernedering. Vanuit die helder, glansryke hemele tot in die donkerte van 'n menslike graf. Ek praat met u onder hierdie tema, Jesus, ons voorbeeld in selfvernedering. En as ons met u praat, beleef ons natuurlik die aanslag ook aan die tegnologie, moet u self nie daaraan steur nie. Ek gaan myself nie daaraan steur nie, fokus op die woorde wat ons hoor, maak nie saak waar, op watse mate ons dit dan ook hoor nie. Ons praat met u onder die tema, Jesus, ons voorbeeld in selfvernedering. Ons as mens sal nederigheid en vernedering nooit reg verstaan as ons nie na die voorbeeld van die Here Jesus Christus kyk nie. Hy is ons absolute voorbeeld van hoe 'n lewenswandel hier op aarde moet lyk, maar hy is ook ons absolute voorbeeld as ons enigstens oordink om onsself te verneder voor ons hemelse Vader. Geliefdes, laat ons die gedagtes vanuit hierdie teks oordink. Laat ons Jesus 'n voorbeeld raak sien en ook daarin wandel. Let op die wonderlike belofte vanuit Jesaja hoofstuk 29 vers 19. En die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die Here, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel. Die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die Here. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike belofte. As u ootmoedig wandel voor God, sal u vreugde op vreugde smaak in die Here. En die Here sal u op die regte tyd ook verhoog. Daarom, ons het nie enigstens tyd om nog te wandel in ons trotsheid nie. Laat ons alle trotsheid wegban, laat ons dit kruisig, en laat ons ook vanoggend alreeds voorneem om onsself te verneder voor God. Laat ons dus hierdie teks benader, laat ons kyk na die voorbeeld wat die Here Jesus Christus ook vir ons daarin uitgeleef het. Die eerste gedagte dan, hy het homself ontledig. Hy het homself ontledig, vers 7. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Ontledig beteken om jouself totaal en al leeg te maak. Die Engels verwys to empty oneself, to render oneself void, om 'n glas totaal en al uit te gooi, daar die lekker water wat jy in die môre drink, of die koffie wat jy geniet, om daar die koppie totaal en al leeg te maak, uit te vee, skoon te maak, dat daar niks meer daar binne is nie. Die Here Jesus Christus het homself ontledig. Die King James Version maak melding van, but he made himself unto no reputation. He made himself unto no reputation. Hy het homself leeg gemaak, selfs van daardie glansryke glorie wat hy beleef het in die hemele. Hy het dit prys gegee. Hy het homself leeg gemaak van daardie lofprysing wat hy beleef het aan die hemele, in die hemele. Hy het dit prys gegee. Hy het homself ontledig. Hy wat in die gestalte van God was. Hierdie is nie 'n verwysing na die fisiese liggaam nie, want ons lees in Johannes 4 vers 24 dat God gees is. Hy het 'n geestelike liggaam. So as hier verwys word na dat hy in die gestalte van God was, is dit nie 'n verwysing na sy fisiese liggaam nie, maar eerder na sy wese, na sy attribute, na sy natuur. Die Griekse woord wys juist dit uit, dat het gaan rondom die aard en die wese van persoon, sy staat of kondisie. En is vooral interessant dat hier die spesifieke Griekse woord gebruik word, want hier die woord maak melding dat daar geen fluktuering van staat of wese is nie. Dit wys dus na sy ewige, onveranderlike natuur, sy goddelike status wat hy bekleed het, hierdie wese wat vanaf ewigheid tot in alle ewigheid geleef het, daar in die ewigheid saam met God die Vader en God die Gees, 'n ewige, onveranderlike persoonlikheid, onveranderlike wese. Hy was in die gestalte van God gewees. Ons lees in Johannes hoofstuk 1, alreeds van die grondlegging van die wêreld af, alreeds voor dit, het die Here Jesus Christus bestaan. Ons lees daarso, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ons kyk net of julle wakker is, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Hierdie ewige, onveranderde, goddelike bestaan het Jesus homself van ontledig. Ja, hy het dit prys gegee, hy het dit opgegee, terwyl hy dit nie hoef te gedoen het nie. U moet dit toch begryp. Hy hoef nie die hemel te verlaat het nie. Hy hoef nooit daar die glanslyke glorie opgegee het nie. Daar is niks wat hy daaruit sou baat nie. Ons as mens is diegene wat daaruit gebaat het. Hy het ons niks geskuld nie. Ons skuld hom alles. Maar hy het alles prys gegee vir ons. Hy het homself ontledig van daardie glansryke glorie in die hemele. Daar was geen voorbeeld vir homself nie. Nee, hy moes daardie glansryke glorie bestaan, glorieryke bestaan, en die ewige lofprysing opgee, om 'n beperkte liggaam aan te neem, en onder sondaars te kom woon. Dink jieself net gou in, hoe verlang ons na die hemele? Daar in die hemele waar geen elende, geen drek, geen vuil ding is nie, waar gedurig deur heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare hom toegesing word, waar die Here gewandel het tussen hemelwesens in sy ewige onbeperkte liggaam. Hy moes dit prys gee om in 'n beperkte fisiese liggaam woning te kom neem, om in 'n vuil aarde te kom leef, oorgegee aan sonde, om onder sondaars te kom woon wat hom nie uitroep heilig, heilig, heilig is die Here nie, maar eerder hom vloek, in sy gesig spieg en hom uit jou, hom nie eers erken as God nie. Hy het homself daarvan ontledig en onder ons kom woon. Hy het alles prys gegee vir jou en my, terwyl hy geen rede gehad het om dit te doen nie. Hy het alles prys gegee, hy het homself ontledig. En let op hoe ver het hierdie ontlediging gegaan. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Die God, die skepper van hemel en aarde, die instandhouder van alles, het homself ontledig, mens geword, en hierdie gestalte van 'n dienskneg kom aanneem. Hy het nie aarde toe gekom en al ewig elke monarg van hulle koninklike troon kom ontroon nie. Hy het nie gekom om die Romeinse juk van die Jode se rug af te gooi nie. Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om te soek die wat verlore is. Hy het gekom om te red. Sien u die hart, sien u die gedagtes, sien u die wil van ons Here Jesus Christus, sien u hierdie voorbeeld. Die God wat van blote liefde hierdie aarde geskep het, die absolute uitwerking van sy liefde vir die mens, om ons hier te kom plaas, het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, om die te soek en te red wat verlore is. Hy die gestalte van 'n dienskneg kom aanneem. Kom ons plaas dit net vir 'n oomblik in 'n menslike perspektief, want hierdie woorde verstaan ons baie keer nie reg nie. Ons verstaan nie die hoogste posisie wat die Here Jesus Christus beklee het nie. Ons verstaan nie al hierdie dinge wat hy prys gegee het nie. Wie in die menslike aspek, 'n persoon wat tans op aarde leef, is vir u die hoogste geplaaste in die wêreld? Is dit koning Elisabeth? Is dit president Joe Biden? Nou dink dit gou vir 'n oomblik, dat een van hulle hulle werk opgegee het. Maar nie net om 'n normale werk te gaan doen, daarso heel rustig, heel nederig, 'n gewone 8 tot 5 werk gaan doen nie, maar hulle het gekom om 'n dienskneg te wees, om 'n serviet so om die arm te gooi, 'n doek so om die arm te gooi, en kom vra uit, maar hoe kan ek jou help? Denk net gou vir 'n oomblik, dat daar die ou koningin, weet sy loop al seker met 'n kierietjie, na jou toe kom en vra, kan ek vir jou 'n koppie tee maak? Haarself ontledig, haarself oorgegee het vir ander mense, haarself so oorgegee het, ja, selfs tot die dood toe. Mens sal dit nooit van sulke hooggeplaaste in die mensdom verwag nie. Maar God het vanuit die hoogste hemele homself ontledig, die spreekwoordelike doek om sy arms gegooi en aarde toe gekom om 'n dienskneg te word. Die hoogste God van die hemel het die laagste op aarde geword. Selfs daardie wat nie eers 'n huis gehad het nie, het hy mee omgegaan en gevra, hoe kan ek jou red? Hy het aarde toe gekom om te soek en te red die wat verlore is. Ja, hy het aan die mens gelyk geword. Geliefdes, God het mens geword. Hy het homself leeg gemaak. Hy het hom van geen reputasie gemaak nie. Die God van die heelal, die skepper van die wêreld, word stilletjies gebore in 'n stal. Die geestelike liggaam wat hy in die hemel bekleed het, het hy verruil vir 'n aardse liggaam, onderhewig aan aardse kondisies. Jesus was 'n mens, ja, hy was gelyk aan die mens, en hy was mens self. Alreeds 'n absolute vernedering, dat die God, die skepper van die heelal, die Here wat troon in die hemele, mens kom word het, ondergeskik aan al hierdie menslike kondisies. Ons dien 'n nederige God. Ons dien 'n God wat homself ontledig het. 'n God, verskoon my Engels, wat nie too high too come by is nie. Maar die God wat hier onder ons kom woon het, wat een mens geword het soos ek en u, maar sonder sonde. Die God van die heelal, wat die gestalte van een diensknegt kom aanneem het. Wat een wonderlike voorbeeld om na te volg. Ons sien in die tweede gedagte, dat hy homself verneder het. Hy het homself verneder, vers 8, en een gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Verneder is om jouself in aansien of in gesag te verlaag. Nie net in die aspek dat hy die hoogste hemele verlaat het om op die aarde te kom woon nie, maar ook in die fisiese sin. Hy is in gedaante gevind as 'n mens. Nou hierdie frase is nie net bloot die herhaling wat ons nou net bespreek het nie. Sien, die hele fokuspunt word nou verskuif. Waarin vers 7 ons die fokuspunt vanuit die hemele sien. Sien ons nou die fokuspunt in vers 8 vanuit die aardse, die menslike sin. Die mense het hom bloot net geag as 'n mens. 'N veranderde, 'n konstante veranderde persoonlikheid. Dit is hoe die mense hom geag het. Hulle het hom nie geag as die ewige, onveranderde God nie. Hulle het hom bloot net geag as 'n normale mens. Kyk die vernedering wat hy op homself geneem het. In die hemele het alle hemelwesens hom gedurig geloof en geprys. Almal het definitief geweet wie en wat hy is. Hy het om heeltyd lofliedere toegesing, hulle hele hart, hulle hele bestaan was net om God te loof en te prys, waar elke hemelwees en notitie geneem het van Jesus Christus, hulle hele bestaan was net daarop uit om hom te verheerlik. Kom hy hier op die aarde, waar die mense hom nie eers ag as God nie, waar hy mens kom word, en die mense sien hom net as een van ons. Sien hy daar die selfvernedering, wat hy op homself geneem het, terwyl hy steeds waarlik God is, in 'n menslike lichaam, ag hy hom nie as God nie. Die mense het hom gehou as een wat geplaag was, hy het hom gehou as een wat deur God geslaan was. Herken jy die tekst van Jesaja 53? Is ons gesindheid ook op 'n tyd teenoor hom gewees. En nogtans het hy gesterwe aan die kruis. Nogtans het hy mens geword vir ons. Die vernedering van die Here Jesus Christus duur voort. Hy het nie net mens geword nie, maar het homself verneder. Let op hierdie woorde. Hy het homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, hy het sy lewe kom afgee. Hy het sy lewe kom prysgee. Hy het 'n vloek geword vir jou en vir my. Hy het gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Heer Jesus Christus is nie net 'n normale mens nie, maar hy is ook nie net as 'n normale mens hanteer nie. Hy is nog slegter as 'n normale mens hanteer. Hy is deur mense, sy eie mense verwerp. Hy is eens op 'n tyd deur jou en my verwerp, terwyl hy geen sonde gedoen of geken het nie. Is hy sonde vir ons gemaak, en is hy deur die mense as 'n misdadiger behandel. Hulle het hom geag as die slegste van die slegste. Hulle het vir hom die mees vernederende dood nog ooit onder die mensdom gegee. Nie Jesus Christus wat gekom het om te gedien het, wat gesoek om gekom het om gesoek en te red die wat verlore is. Dit was die gesindheid van die Jesus Christus, maar hy kies vir Barabbas, 'n moordenaar bo hom. Die Jesus Christus is as 'n vloek hanteer op terwyl hy op aarde was. Hy het 'n vloek vir jou en my geword. Kyk die vernedering wat die Here Jesus Christus aangeneem het. die God van die hemele, word 'n vloek hier op aarde. Geliefdes, sien toch raak dat Jesus hierdie self gekies het. Hy het homself verneder. Ek sal nou vir u sê, hoekom ek soveel klem daarop plaas. Johannes 10 vers 18, niemand neem dit van my af nie, hy praat van sy eie dood, hy praat juist van hierdie vloekdood waar ons praat, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hy het sy knie gebuig en homself oorgegee, en het 'n vloek vir jou en my geword. Geliefdes, let op sy nederigheid. Jesus kom in Matteus 21 op 'n donkie se rug in Jerusalem ingery. Die mense loof en hulle prys hom. En hulle roep uit dat hy die koningskap moet opneem. En hy ry op daardie esel se rug. En hy draai nie af na die paleis toe nie, maar hy draai af na die tempel toe, om God te gaan aanbid, om die tempel te reinig, om God te loof en te prys. In die tuin van Getsemane het Jesus Christus diep benoud geword en het sy knie voor God gaan buig in gebed, want uit sy eie krag het hy nie sy benoudheid hanteer nie. Hy het die knie gaan buig, ja selfs in tye van benauwdheid, het hy nie sy vuist gebal teer God, hoekom ek nie? Maar hy het sy knie gaan buig, en sy hart uitgestort voor die almagtige God. Hy het gemelding daarvan gemaak in die selfde tuin, dat hy 12 legioene, een oomblik van God kan afbid, dat hulle hom kom red van hierdie vijande, van hierdie soldate wat hom met fors wou neem om gekruisig te word. Maar wat is die woorde wat hy bid daar in die tuin? Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Hy bid dat as daar 'n manier is dat hierdie beker verby hom moet gaan, die beker dat God se toorn op hom uitgestort moet word, maar hy bid, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Ons sien dat die disippels gereed was om te beklei. Petrus ruk sommer die swaard uit en hy kap Malchus se oor af. Hoe hanteer die Here Jesus Christus sy vyande? Hy heel Malchus se oor en hy bestraf vir Petrus. Baie maklik kon hulle daarso die legioene engele roep, kon die Here daarso uitbeklei en kon hy seker maak dat hy daarso wegkom. Niemand neem sy lewe van homself af as hy dit nie afgee nie. Hy het homself gehoorsaam gemaak teenoor God en het sy lewe oorgegee om gekruisig te word. Gewilliglik stap hy saam die soldate. Hy was stom voor sy skeerders en het sy mond nie oopgemaak voor die Joodse raad nie. Toe hulle vra, is u die seun van God, het hulle net geantwoord, maar u sê dit. En hulle het gevat as God lasterlik. Die eie Joodse raad, wat eindelijk die woord van God baie goed moet ken, hulle kan dit uit hulle hoof uit opsê, maar hulle sien nie die Messias voor hulle raak nie. Hulle spreek die God van die hemele aan, as een wat lasterlik praat. En gewilliglik sterf hy ook vir hulle. Daar die Joodse raad het hom in die gesig gespieg. Hy het hom in die vuist geslaan. Hy het hom met stokke geslaan en hom gespot. Steeds is hy stom voor sy skeerders. Pilatus lewer hom oor, wetende dat hy geen sonde gedoen het nie. En sy eie volk kies 'n moordenaar bo 'n verlosser. Die eie volk kies vir Barabbas voor die sagmoedige, nederige dienskneg wat sy volk kom red van sonde. En hulle roep uit, kruisig hom, kruisig hom. Hulle steek 'n doringkroon in sy hoof en hulle geesel hom. Flavius Josephus skryf, hy is 'n Joodse en Griekse geskiedskrywer, dat baie min van die misdadigers enigszins die geeseling oorleef het. Hy skryf dat die slaa met die swepe so swaar was, dat hulle selfs bene gebreek het met daardie harde houwe. Hulle praat dat hulle riempies leer gevat het, vooraan hakke vastgemaak het, in die vleis van diegene geslaan het, uitgeruk het, hompe vleis van daar die lyf uitgeruk het, hy het een groot wond geword. Hy het meer as net, verskoon my Engels, 'n bullet vir ons gevat. Hy het homself verneder, en hy neem sy kruis op, letterlik, daar die riestuk hout, in sy oopgevlekte rug, trek hy daar die splinter geïnvesteerde riestuk hout, sleep hy daar die hout, tot op die heuwel Golgotha, om 'n vloek te word, vir jou en vir my. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Let op die vernedering, dat hy ter wille van ons nie van homself nie deurgegaan het. Let op die voorbeeld, Jesus, die nederige dienskneg. Nou kan jy vra, maar wat 'n manier, wat 'n boodskap is daar aan ons? En daarom wil ek in die laaste plek ook stilstaan by die vermaning aan ons. Die vermaning aan ons. Vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet ook in julle wees wat in Christus Jesus was. Want hierdie gesindheid, waar ons nou net gepraat het, moet ook in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid, hierdie proneo, wat mind in die Engels beteken, hierdie mindset, die gedagtegang moet ook in jou wees. Hierdie wil, hierdie strewe, hierdie gewete, hierdie dryf moet ook in jou hart wees. 'N nederige dienskneg, wat homself ontledig, wat homself verneder, om 'n redder te wees van die volk, wat homself prysgegee het, alles, al hierdie roemryke glorie, al die lofprysing, al die eerbetoning, het hy prysgegee om 'n vloek te word. Hierdie gesindheid moet ook in ons wees. Die Skepper van die heelal word 'n vloek vir jou en my. Nederigheid kan jy nie definieer sonder Jesus Christus nie. Geliefdes, is die gesindheid in jou? Is hierdie dienskneg mindset ook in jou? Of gaan alles nog oor jou eie status? Oor jou eie werk? Oor jou reputasie? Oor jou aansien, oor jou gevoelens, oor jou wil, oor jou strewe, oor jou ambisie, oor jou drome, oor al daardie ligkastele wat jy so bou sonder die goedkeuring van God? Is jou hele lewe nog gesentreer rondom jouself, of is hierdie gesindheid ook in jou? 'N nederige dienskneg voor God en voor die medemens. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broeders, geliefdes, gemeente van Centurion, ek vermaan julle dan, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Sien, die Here soek nie leë offers in die koffers nie, hy soek jou. Jy moet jou lewe vir hom en jou medemens aflê. Baie mense is heel gewillig om die knie te buig voor God, maar jou nederigheid voor God word uitgebeeld teenoor jou nederigheid teenoor jou medemens. As jy al ewig die lofprysing van mense soek, is jy nie nederig voor God nie. As jy al ewig die goedkeuring, die motivering en die lofprysing van mense soek, is jy nie nederig voor God nie. As jy al ewig wil hê dat mense jou moet verhef, is jy ook nie nederig voor God nie. Jou gesindheid teenoor God, jou nederigheid teenoor God word uitgebeeld teenoor jou nederigheid teenoor jou naaste. Maar hoe hoogmoedig, hoe hoogmoedig het ons volk nie geword nie, dat ons nie dink dit is nodig om dieselfde nederige gesindheid as Jesus Christus te hê nie. Hoe vermetel is die Afrikaner nie om te dink dat ek my lewe beter kan uitpleis, beter kan bewerk as die Here Jesus Christus self. Hoe tragies is dit, dat ons dink dat ons nie ons knie hoef te buig voor die almagtige God nie. Dalk is dit juist die hoeveelheid trots in jou lewe, dat die werk van God so stil is in jou lewe. Jy word nooit op die regte tyd verhoog deur God nie, want jy buig nie jou knie voor die almagtige God nie. Hoor die waarskuwing van Lukas 18 vers 14b. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Het jy al opgelet dat Jesus se lewe nie oor homself gegaan het nie? Het jy opgelet dat hy sy lewe prysgegee het nie vir homself nie? Dat homself leeg gemaak het nie vir homself nie, maar vir 'n sondige, verlore gaande mensdom. Geliefdes, let op. Hou op net vir jouself leef. Buig jou knie voor God. Hou op leef asof alles net oor jou en jouself sentreer. Jou nederigheid voor God word tentoongestel teenoor jou nederigheid teenoor ander mense. Baie mense is heel gewillig om te sê, Here, buig my knie voor U. Net om die wete, maar ek sal verhoog word. Dit is nie die gesindheid wat u vanoggend moet inneem nie. Hierdie verhoging is heel moontlik eers in die lewe hierna. Jy gaan jou hele lewe as 'n dienskneg moet deurgaan. Jy moet jou lewe aflê voor God. Jy moet jou liggaam as 'n offer stel teenoor God. Jy moet alles prysgee voor God. Hoe doen jy dit? Jy is 'n dienskneg van jou naaste. Jy het 'n nederige bestaan hier op aarde. Jesus se lewe het nie oor homself gegaan nie, maar oor die mensdom. 1 Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? As iemand sê, ek is laag, ek is nederig voor God, en hy is nie nederig teenoor sy naaste nie, is hy 'n leenaar. Want wie teenoor sy broeder wat hy gesien het, nie nederig is nie, hoe kan hy sê dat hy nederig is voor God wat hy nie gesien het nie? Ek herhaal dit. As iemand sê ek is nederig voor God en nie teenoor sy naaste nie, is die persoon 'n leenaar. Kom ons kyk na die opdragte oor hoe ons nederig moet wandel. Aan die Efesiërs gemeente word daar geskryf, nadat daar vir 3 hoofstukke oor die wonderlike hemelse lewe geskryf word, staan daar in Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om waardig te wandel die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van vrede. Sien jy hier die gesindheid, om andere bo myself te stel? Waarvoor jy sê, een verskriklike nadeel van hier die lockdown, almal het nader net vir hulle self begin leef. Almal het net vir hulle self begin leef. Jy moet jou lewe aflê vir die mense rondom jou. Aan die Filippense gemeente is die opdrag as volg in Filippense 2 vers 3 tot 5. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Sien julle dat hierdie nederigheid, hierdie mindset, hierdie gedagtegang wat jy moet hê wat ook in Here Jesus Christus was, word uitgeleef teenoor jou naaste. Het jy dit opgelet in hierdie twee gedeeltes? Gemeente is nie wakker. Het jy dit opgelet in die gedeeltes? Daar is daarom so paar wat het opgelet het. Aan die Kolossense gemeente is die opdrag, Kolossense 3 vers 12 en 13. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Hoor hier die opdrag, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Die nederige man, skryf Andrew Murray, strewe altyd daarna om op te leef tot hier die volgende reël. In eerbied, plaas die een die ander bo homself. Is die een 'n dienskneg van die ander? Ag, die een die ander beter as homself. Onderwerp jouself een dan aan 'n andere. Onderwerp jouself. Plaas ander bo jouself. Wees 'n dienskneg van mekaar. Ag die ander beter as jouself. Die vraag wat Andrew Murray dan jy skryf in sy boek van nederigheid, is die vraag wat baie mense aan hom gevra het, maar dominee, aan wie moet ek almal nederig wees? Wat as hierdie persoon so sondig is? Wat as hierdie persoon van 'n ander sosiale klas is as ek? Wat as iemand van 'n ander ras is as ek? En sy antwoord is, Jesus het dit vir jou gedoen, terwyl jy hom nie eers geag het nie. Jesus Christus het hom verneder vir jou, terwyl jy hom gehou het as 'n vloek. Jesus Christus het al hierdie dinge afgelê, terwyl jy nie eers 'n gedagte aan hom gewy het nie. Jesus Christus het sy liefde aan ons bewys, deurdat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, in Romeine 5 vers 8. Die Here het sy lewe vir ons afgelê. Wat vra die Here dan anders van jou? Ek wil vir u vra, maak jouself leeg van jouself vandag. Maak 'n lys van die trotsheid in jou lewe, van die sondes wat jy van bewus is, en gaan bely dit voor die Here in stille gebed. Gaan neem hierdie boodskap na jou binnekamer en gaan pleit die Here om jou trotse hart aan jou te betoon. En as die Here jou breek deur sy woord wat hy in jou openbaar, bly daar en laat die woord jou verder breek tot in die afgrond in, dat u sal beleef die nederigheid wat u moet hê voor God. Wees 'n man, wees 'n vrou van die woord, wees 'n man, wees 'n vrou wat buig voor God. Hoe kan ons staande bly in hierdie sondige, ellendige wêreld as ons nie ons knie buig voor God nie? gemeente van Centurion, dit is tyd dat ons knie moet buig voor God. Wees nederig. Verneder jouself in hierdie môre voor God. Maak jouself van geen reputasie. Gooi daardie status by die deur uit. Gooi al daardie hoogverhewe gedagtes van jouself wat jy rondom jouself kweek by die deur uit. Jy ontneem jou van seën. Jy ontneem jou van wonderlike seën van God. Die ootmoediges sal vreugde op vreugde in die Here beleef. Ek wil vir u waarsku, ons gaan vanaand na die vernedering van koning Nebukadneser kyk. Ek wil vir u sê, as jy jouself nie gaan verneder nie, sal jy verneder word. Nebukadneser was die koning oor hierdie hele wêreld, hy was die rykste, hy was die magtigste, en die Here het hom krankzinnig gemaak tot op die vlak van 'n dier. Ek wil vir u vra, verneder jou voor God. Daarom die uitnodiging. Buig jou knie vandag voor die Here. Doen moeite om die boodskappe te luister. Die Here het 'n afspraak met jou in hierdie week. Die Here het op jou dagbeplanner gaan skryf, elke aand om 7:00, vanaand om 6:30. Hy het 'n afspraak met jou. Jy moet na die woord van die Here luister. Luister en u siel sal lewe. Amen. Kom ons buig net so. Ek wil vir u 'n oomblik gee van stil gebed, waar jy net die Here pleit om jou te vergewe van jou trotsheid, waar jy jouself ootmoedig voor die Here, verootmoedig voor die Here, en dan sal ek net afsluit in gebed vir ons. Ons hoogverhewe Hemelse Vader, Heer, in hierdie môre wil ons kom pleit dat U ons sal vergewe van ons trotsheid. Heer, hoe kostbaar was dit nie toe mens hierdie waarhede net weer eens onsself aan herinner vir die nederige gesindheid wat Jesus Christus gehad het. En hoe vermetel is 'n mens nie, Here, dat ons dink dat ons nie sulke gesindheid hoef te hê nie. Here, ons dink dat ons beter behandel moet word as Jesus. Here, dat ons dink ons is magtiger, ons is beter, ons verdien 'n beter lewe. Here, ons verdien niks. U het vir ons alles gegee. U het u lewe vir ons gegee. Heer, in hierdie môre wil ons kom pleit. Heer, help ons dat ons ons liggaam aan u kan stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Heer, ons wil onsself kom neerlê voor u. Ons wil ons knie kom buig voor u. Heer, ons kan nie in ons trotsheid meer so voortgaan nie. Heer, ons kan nie meer so hoogmoedig wandel nie. Heer, ons let op daardie teks in die woord, dat Here, U die trotse harte sal weerstaan. Daar sal nie werking van God in ons harte wees nie. Daar sal nie seën wees nie. Heer, daar sal nie intieme verhouding met u wees as ons aanhou om onsself te verhef nie. Ag ons Hemelse Vader, vergewe ons van ons trotse harte. Here, vergewe ons volk van ons trotse harte. Ons self verhef het teenoor God, waar ons trots in onsself. Ag Here, so ver wegdrywe van u. Ons wil kom bid vir 'n nederige herlewing in ons harte, dat U ons sal dryf tot gebed, dat U ons sal dryf om ons knie te buig voor U, en dat U kragtadig in ons harte sal kom werk. Ons bid dit, Here, want ons het U dringend in hierdie dae nodig. Amen. Kom ons bid om die steun van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus die liefde van God, ons hemelse Vader, en op soek in 'n gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees. Amen.